Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Mă bucur tare mult ca pe șevaletul nostru, acum alb, să reușim să așezăm cu ajutorul cuvintelor pete de culoare care să formeze un personaj. În cazul nostru, un om care s-a dedicat și misiunii, nu numai profesiei pe care o are. Vrem să vedem cum a condus Dumnezeu lucrurile în viața fiecărei invitate și vrem să scoatem în evidență care sunt minunile pe care le face în viața noastră, dacă îi dăm voie. Invitata mea de astăzi, începând, este Alina Torsin. Bine ai venit, Alina!
Bine v-am găsit!
S-ar putea să nu te cunoască prea mult ascultătorii noștri, cei care urmăresc Speranța TV, poate te-au văzut vorbind despre misiune. Ei bine, eu aș vrea să ne spui lucruri pe care nu le-ai spus până acum. Pentru că mă interesează cum ai ajuns tu ceea ce ești. Cum ai copilărit și când ai auzit despre Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu?
Am crescut într-o familie cu încă trei surori și un frate, într-o familie adventistă în care părinții mei s-au ocupat destul de mult de educația noastră, părinți care l-au iubit pe Dumnezeu, ne-au crescut și pe noi la fel și acolo mi-au fost întipărit în minte și am simțit dragostea lui Dumnezeu.
Deci ai văzut pe ei?
Da. Exemplul părinților mei a fost și este foarte important pentru mine.
Dar când a devenit Dumnezeul lor și Dumnezeul tău?
Pot să spun că la 14 ani și jumătate m-am botezat, dar cred că atunci nu realizam cu adevărat ceea ce
fac. De ce ai făcut-o?
Nu pot să zic neapărat că am făcut-o dintr-un motiv anume. Credeam în Dumnezeu, credeam în principiile Bisericii Adventiste. Se botezau și prietenele mele atunci și am hotărât să fac și eu acest pas.
Asta
dar
era.
Cred că nu s-a produs o schimbare prea mare atunci. Eram destul de tinerică, ca să spun așa.
Dar ai fost un copil cu minte sau năzdrăvan?
Depinde. Am avut multă energie, dar nu cred că am dat bătăi de cap părinților mei. Noi, fetele, am fost puțin mai cuminți decât fratele meu. Băieții sunt de obicei puțin mai problematici.
V-ați înțeles bine între voi?
Da, ne-am înțeles și încă ne înțelegem. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mea.
Foarte frumos. Și când a apărut totuși zvâcnirea? Când ți-ai dat seama că ai nevoie de Dumnezeu altfel decât învățase în familie?
Pe parcurs am plecat la liceu, apoi la facultate.
Deci ai plecat de acasă?
Da, am plecat de acasă.
Și a fost...
Și atunci mi-am dat seama. Pot să zic că a fost ceva diferit. Plecând dintr-o familie numeroasă, plecând singură într-un alt oraș, destul de departe de casă. În liceu veneam săptămânal acasă, dar în facultate la 2-3 săptămâni. Și atunci a trebuit să mă confrunt cu alte probleme, părinții nu erau chiar acolo să le rezolve. Și cred că atunci am apelat mai mult la Dumnezeu și mi-am pus încrederea în El. Am început să-L cunosc mai bine. Da.
Orice îl rugai. Și dacă nu-ți găseai cheile sau dacă nu găseai orice altceva sau...
Pot să spun că da.
Sau îl întrebai numai la lucrurile majore?
Nu. Se întâmpla să discut cu Dumnezeu chiar și pe stradă mergând sau să-i mulțumesc pentru anumite lucruri din viața mea sau când aveam nevoie, chiar dacă poate era, Doamne ajută-mă, sună puțin egoist că-i... Cerem mereu lui Dumnezeu să ne ajute și apelăm destul de mult la El în momentele dificile.
Am învățat
să o fac și când nu merge bine.
Așa se învață, așa înveți un cântec, nu poți altfel. Alina, a fost, încă o dată repet, greu să te simți singură și mare, capabilă să te descurci cu absolut toate treburile?
Eu mă adaptez destul de repede la orice situație sau context. Dar am avut momente grele, am avut și prieteni alături pe care cred că Dumnezeu mi-a scos în cale. El ni se descoperă și prin cei de lângă noi și ne ajută și prin oamenii pe care îi întâlnim. Dar îi sunt recunoscătoare că am ajuns până aici și foarte mulțumitoare pentru că mi-a răspuns uneori cum nu m-am așteptat.
Mai bine
am
decât
să vă povestesc mai târziu probabil despre ce
mai
e
bine decât ți-ai fi dorit.
Da, mult mai bine decât mi-am închipuit. Poate credința mea n-a fost atât de mare uneori, dar el mi-a arătat că îmi răspunde. Sau poate nu mi-a răspuns cum am crezut eu.
Dar ți-a răspuns altfel, mai bine.
Și n-am știut atunci dacă este o binecuvântare sau un blestem. Poate pe moment îl vedeam ca pe un necaz, dar să realizez de fapt că e o mare binecuvântare mai târziu și să-i mulțumesc pentru că a dus lucrurile în acel punct.
E tare bine când ne dăm seama de acest lucru și o putem face privind înapoi cu realism și să acceptăm. E foarte bine când poți să accepți. De obicei, viața te împinge și ai viteză și nu te mai uiți înapoi. Dar dacă te uiți înapoi și analizezi puțin, îți dai seama că Domnul a fost lângă tine.
Așa este.
Oricând. Alina, cum ai ales facultatea la care să mergi?
Am făcut facultatea de medicină generală în Timișoara și a fost o experiență puțin interesantă la mine. Prin clasa a 5-a, eram la stomatolog împreună cu mama și cu mătușa mea și înainte să intru eu în cabinet, ieșea o fată care plângea și era puțin mai mărcică decât mine. Și mătușa mea, ca să mă încurajeze și ca să mă facă să fiu puternică și să nu plâng, mi-a zis, tu doctoriță o să te faci. Și am stat atunci și am analizat, cum să mă fac eu doctoriță, mirosea acolo.
Da, știu.
Spital, cum spuneam noi copiii, și am zis, vai, dar să umblu eu cu sânge? Și tot am stat și m-am gândit și asta mi-a rămas în minte.
Când am sânge, plecat, durere, miros.
Mi-a rămas în minte asta și facultatea de medicină. Visul de a deveni medic. De atunci mi-a fost oarecum
inoculat,
exact. La liceu am mers pe profil de biologie, chimie, ca să mă pregătesc pentru facultatea de medicină.
A venit normal, a venit firesc.
Da. Da, dar îmi și plăcea, pe urmă, ideea mi-a plăcut foarte mult și am asociat întotdeauna numele meu, Alina, cu alinare, ceea ce putem să facem în viața oamenilor, să aducem alinare. Plus o empatie pe care eu o am dezvoltată, probabil din familie, la fel este și mama mea, mi-era foarte milă de oameni mereu. Și am considerat că pot să-i ajut în felul ăsta.
Deci ți-ai ales meseria în funcție de cât ai fi putut să fii de ajutor altora.
Da.
Și asta?
Asta în principal. Și am considerat că Dumnezeu așteaptă de la noi să ne preocupăm de ceilalți, să-i iubim pe oameni și aș fi putut să fac asta prin meseria pe care mi-o alegeam. Și pot să fac asta.
Deci în plus îi iubești, dar îi și vindeci.
Dar, da, nu pot să-i fii foarte, nu știu,
categoric,
iubitoare,
da,
cu toată lumea. Se mai întâmplă ceva în meseria pe care eu o am. Ne dezumanizăm câteodată.
Adică vă obișnuiți cu durerea prea mult.
Nu doar atât, dar ne și protejăm. Eu lucrez în anestezie și terapie intensivă. Și în terapie intensivă sunt cazurile cele mai grele. Vin pacienți în comă, vin pacienți tineri, vin copii care rămân poate paralizați pe viață, poate mor și te afectează.
Categoric.
Te încarcă atât de mult încât la un moment dat poate te duci acasă și te gândești doar la pacienți sau poate stai și plângi pentru că nu știi încotro să mai apuci sau ce să mai faci și te gândești, am făcut tot ce trebuie, de ce nu merge bine acest caz. Și probabil de acolo apare și autoapărarea asta, devenim puțin mai duri și poate nu întotdeauna reacționăm atât de bine și de iubitori la nevoile pacienților noștri care vin.
Poate pentru că vă interesează, da, pentru început, vă interesează altceva, să-l salvați, să-l scoateți din starea în care este.
Exact.
Și apoi,
exact, da,
urmează. Sunt niște pași normali. E firesc, mi-închipui că nu te învinovățești.
Nu neapărat, dar încerc să fiu mai atentă, să simt cu pacientul, poate o mână întinsă când așteaptă anestezia sau o vorbă spusă aparținătorului sau pacientului, contează de multe ori și se întâmplă ca noi să uităm uneori treaba asta. Încercăm să ne facem meseria, timpul este destul de scurt, dar contează și acest aspect.
Ce ți-a fost mai greu în timpul facultății? Cu ce te-ai obișnuit mai greu?
Nu pot să zic că au fost ceva foarte greu. Distanța. Distanța de casă a contat pentru că noi ne înțelegeam foarte bine ca și familie.
și cui vreau să mă întorc acasă. Când am să îmbrac haina Domnului, cu el voi sta la masă. Țara strădată în lumină, plină de pace divină, cu inima te voi cânta până trec noaptea grea.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Dar cum ai ales specialitatea pe care o faci?
N-am ales de la început anestezie și terapie intensivă. Când am terminat facultatea, mi-am ales nefrologie. Mie mi-a plăcut mult materia asta. Și după 3 ani în care am făcut nefrologie, am făcut stagiul de anestezie și terapie intensivă. Și mi-a plăcut extrem de mult. Am simțit că mi se potrivește.
De ce? Aventura sau ce?
Pentru mai multă adrenalină.
Da.
Da, mai multă adrenalină și simțeam că pot să mă descurc în orice situație. Nu trebuie să apelez la terapie intensivă, de exemplu, când am un
caz. Sau la
asta
dializă,
se întâmpla.
Să ții de altceva.
Pot să fac și dializă ca medic anestezist, dar ca nefrolog m-aș fi ocupat mai mult. Exact,
da.
Era mai limitat. Mi s-a părut puțin mai plictisitor.
Alina, din ce spui, se dezvăluie o femeie puternică, o femeie care poate ține frâile, o femeie care știe pe ce buton să apese oricând, oricum?
Îmi doresc să fie așa.
Așa să te ajute Dumnezeu.
Mulțumesc.
Deci ai ales, ai făcut specializarea și ai ales o meserie de care mulți medici, mai ales femei, fug. E mult mai convenabil să stai într-un cabinet, să consulți, să dai un diagnostic și să mergi mai departe. Da, este o aventură ceea ce faci tu. Lucrați în echipă, mi-închipui?
Da, da. Medicina se face doar în echipă. Nu putem să separăm anestezia de chirurgie sau de alte specialități. Tot timpul pacienții noștri sunt diferiți, cu patologii diferite, care au nevoie și de sfaturile celorlalți medici. De aceea lucrăm în echipă.
Și echipa cu care lucrezi e bună? Te înțelegi cu ei?
Da. Am niște colegi minunați. Lucrez într-un spital privat în acest moment cu încă 9 colegi anesteziști. Nu știu exact câți chirurgi sunt, dar avem o relație bună.
Spune-ne mai multe despre ce înseamnă efectiv să fie anestezist. Intri într-o echipă și în funcție de ce calculezi, ce doză, ce anestezic folosești, chiar nu știu nimic despre treaba asta.
E destul de complex acest aspect. Înainte de operație, pacientul vine la consultul preanestezic.
Dar spuneai că vin în comă, vin și de unde știi atunci? Dacă
vorbim,
nici
acum,
nu poate vorbi.
Vorbim acum despre anestezii,
da,
despre anestezii și apoi mergem și pe partea de terapie intensivă. E anestezie și terapie intensivă, specialitatea, sunt două...
Am înțeles, două direcții.
Exact, exact. La consultul preanestezic vine pacientul, stăm de vorbă cu el, aflăm patologia pe care o are.
Anamneză.
Exact, facem o anamneză, avem scris totul, avem un sistem în care scriem
totul.
Toate datele pacientului, îi dăm și recomandări, vrem să știm și alergii, calculăm și niște scoruri în funcție de patologie, pentru că în momentul în care vine la operație, dacă este o operație electivă și nu este o operație de urgență, noi să avem toate datele despre el.
Să fiți pregătiți.
Exact. Când vine în sala de operație, pacientul este monitorizat, mai stăm de vorbă cu el, mai aflăm poate unele aspecte care ne interesează și se administrează substanțele anestezice
în funcție de kilograme.
În funcție de kilograme și de patologia pacientului și de vârstă.
Îți dau un exemplu. Dacă iei aspirină sau ai avut un tratament cu Plavix, contează foarte mult, nu?
Exact.
Și trebuie să știi.
Sigur, tocmai din cauza asta se face consultul preanestezic. Noi aflăm dacă pacientul a avut tratament cu Plavix, îl întrerupem cu o săptămână înainte. Vedem dacă trebuie înlocuit, vedem în funcție de patologie. De ce a luat pacientul ăsta Plavix? De ce a luat anticoagulant? Sunt anumite aspecte și fiecare caz, cum am mai spus, este diferit și trebuie tratat în mod diferit.
Deci, având toate informațiile, puteți calcula...
Da, exact. Da.
Nu se pot face greșeli, nu?
Se pot face greșeli. Se pot face greșeli. Uneori poate se pot administra alte substanțe în loc de cele care știi că sunt etichetate. Se pot administra doze mai mari, mai mici. Greșeli se pot face. Greșeli
pacientul?
Se pot face. Suntem atenți și la acest aspect. Urmărim anumiți parametri.
Și după operație?
După operație dăm
în
un antidot.
În care nu se trezește sau...
Avem medicamente. Avem medicamente care ajută ca pacientul să se trezească. Da. Sunt destul de scumpe, dar le avem.
Pare foarte ciudat așa și mă bucur tare mult că mi-ai spus de echipă. Mi-închipui că foarte mult contează o privire a chirurgului la anestezist, anestezistul, cu ochii pe monitoare și cu ochii unii în ochii celorlalți.
Sigur că da.
Vedeți peste măști tot ce se întâmplă.
Poate la anumite intervenții chirurgicale, chirurgul are nevoie de o tensiune mai mică și îmi spune, te rog, spune-mi ce tensiune avem. Vreau să am o tensiune mai mică, nu vreau să sângereze. Sunt tot felul de aspecte care
trebuie
scurmărite.
Și atunci poți interveni pe parcurs medicamentos,
sigur că da.
Să scazi
da.
Tensiunea?
Sigur. Și încă ceva. În timpul anesteziei, în timpul operației, se mai administrează substanțe. Nu se dau doar la început anumite doze și pe parcursul operației nu se mai dau. În România nu se cunoaște foarte mult aspect
da.
Și nu se știe prea mult ce implică anestezia.
Păi de asta te-am întrebat.
Da. Deci fiecare operație e diferită.
Și în funcție de parcursul operației
exact.
Poți să schimbi schema inițială?
Sigur. Nu neapărat să schimbi, dar să mai administrezi. Exact,
da.
exact.
Da. Sper să nu am nevoie niciodată, dar dacă am nevoie, mă voi uita cu mai multă atenție și cu mai mult drag și la anestezist.
Foarte bine. Să vă ajute Dumnezeu să nu ajungeți acolo.
Mi-ai deschis o fereastră. Alina, au fost cazuri pe care le-ai fi putut rezolva altfel, în urma cărora ai rămas cu niște îndoieli și cu niște gânduri care te-au frământat?
Pot să spun că am avut... semne de întrebare, dacă am făcut ceea ce trebuie în unele cazuri. Stau să mă consult și să mai întreb ce aș mai fi putut să fac și n-am făcut. Au fost situații, nu cred că există un medic care să nu se confrunte cu asemenea întrebări sau care să nu se întrebe vreodată dacă a dat tot ce a putut. Asta atunci când îți pasă de pacient. Pentru că sunt și cazuri în care poate...
Din nefericire sunt și cazuri, și în sănătate, și în învățământ, în care să nu-ți pese.
Exact,
și să faci doar meseria, strict.
Da, așa
strict
este.
Strict meseria. Din nefericire.
Da.
Spune-mi altceva. Cum ai ajuns acum pe partea de urgențe?
Nu sunt pe urgențe eu. Terapie intensivă doar.
Terapie
anestezie
intensivă.
Și terapie intensivă.
A, urgențele sunt separate.
Sunt separate,
intensivă.
Da. Deci sună puțin că terapia intensivă e un pic urgențe, dar într-adevăr, prima dată când vine pacientul în urgență, este preluat de echipa din urgență.
Așa.
Oarecum stabilizat cât de cât și pe urmă, dacă este cazul ca să stea în terapie intensivă, este preluat de terapie intensivă. Poate are nevoie de o monitorizare specială. Poate...
Cu toate datele pe care
exact.
Cei de la urgențe le dau, chiar dacă n-au vorbit cu pacientul, chiar dacă au niște date pe care le transmit.
Da, deci la momentul respectiv, chiar dacă tu nu știi nimica despre pacient, tu trebuie să vezi ce s-a întâmplat, să diagnostichezi problema și să o tratezi dacă se poate. Pe parcurs poate mai afli noi informații despre bolile pe care omul le mai are, ce s-a întâmplat de adus acolo.
Dacă nu știi nimic,
este investigat pacientul automat în momentul în care
este adus?
Este adus în urgență, este monitorizat, se ia o tensiune, se face un EKG, saturația în oxigen, vedem dacă pacientul ăla are o insuficiență respiratorie, poate un stop cardiorespirator, un accident vascular cerebral. În funcție de ceea ce
găsiți,
ne ghidează schimbați, semnele pe care le întâlnim, mergem cu investigațiile mai departe. Bănuim o afecțiune neurologică, investigăm CT, RMN, după caz.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Îmi place tare mult ceea ce îmi spui. Dacă urmăresc ceva la televizor, sunt niște seriale, Spitalul de Urgență, și mi-a plăcut întotdeauna treaba asta. Nu-ți ascund faptul că imediat după ce am terminat liceul, am încercat, am dat la medicină.
Oh.
Da, mi-a plăcut tare mult. Nu s-a materializat, dar mi-a plăcut. Am rămas de atunci cu o sensibilitate și cu o disponibilitate pentru așa ceva. Alina, care a fost perioada cea mai grea înainte de a vorbi despre misiune? Din parcursul tău de medic, care a fost cel mai greu lucru de trecut și care a fost zbaterea cea mai mare?
Vă referiți la vreun caz?
Da, care te-a încărcat atât de mult încât ți-a rămas în minte.
Da, am avut un pacient de 40 de ani care a căzut de la înălțime, de la 3-4 metri. A venit cu tot felul de fracturi, cu afectare neurologică și a fost în comă destul de mult timp. M-am ocupat de el 2 luni și am încercat prin toate metodele posibile să îl ajut să-și revină, mai ales când prietenisem și cu sora. Avea o familie, avea 2 copii și cel mai mic era de 2 luni. Era foarte mic. Și m-a impresionat foarte tare cazul, mai ales că era o comă nu foarte profundă. Nu înțelegeam, deci...
De ce nu iese din comă?
Nu înțelegeam ce se întâmplă. Uneori avea zile mai bune, alteori avea zile grele. Și de la o oră la alta, în terapie intensivă, se pot schimba lucrurile. De la un minut la altul. Poate acum ai impresia că pacientul merge bine.
Terapia și... intensivă se ocupă de cei care ies din operație și sunt monitorizați ca să vadă dacă își revin în urma...
Nu doar de ei se ocupă. Se ocupă de reanimare. Reanimează toate cazurile grele. Când într-o secție, de exemplu, cardiologie sau neurologie, se agravează vreun caz, ei sunt depășiți. Pacientul are nevoie de o monitorizare mai specială, de manevre diferite, care se fac în terapie intensivă. Poate mulți au nevoie de ventilație mecanică. Cele mai grave cazuri sunt în terapie intensivă.
Văzând-o pe stradă, greu ți-ai putea imagina ce fel de muncă face. Și totuși, Alina Torsin este un medic, un medic foarte bun, care lucrează într-un loc în care trebuie să ai prezență de spirit, în care trebuie să fii rapid, în care trebuie să fii bun profesionist. Pe Alina Torsin o ascultăm și data viitoare. Până atunci, numai bine!